Частина друга. Життя голубів дуже миле у двох його проявах. А саме, коли мати дзьобиком вичиняє яєчко, щоби дати життя своїй дитині, а потім, коли її доглядає і кормить. Рябошейку плекали батьки з найбільшою любов'ю. Це мало для голуб'яти таке саме значення, як обійми матері для людських дітей. Бо матерні обійми дають немічним тепло і щастя, а вони цього так потребують, як і поживи. На цей час будка не повинна бути занадто вистелена, щоб у гнізді не було затепло. Недосвідчені голубарі не розуміють, що тіло голуба, який росте, випромінює зі себе щораз більше тепла. Також думаю, що недобре чистити клітку дуже часто під цю пору. Все, що батьки залишають у гнізді, сприяє вигоді й задоволенню голубеняти. Пригадую собі, як рябошийка на другий день після свого народження самостійно відчиняв дзьобик і надував своє рожеве тільце, коли хтось із батьків прилітав до гнізда. Батько або мати вкладали свої дзьоби в його відчинений ротик і кормили голуб'ятко вогкою масою з проса, розмеленого в їхньому організмі. Я спостеріг, що пожива, яку приймало голуб'ятко, була дуже м'яка. Ані місячне голуб'ятко не кормили сухим зерном, а зм'якшували у своєму волі, після чого їжа ставала стравніша для ніжного шлунка пташки. Наш рябошийка був великий ласун. Цілий день хтось із батьків мусив здобувати йому їжу. Також завжди хтось залишався при молодому. Батько старався про нього так само добре, як мати. Не дивно, що рябошийка погладшав. Його рожева барва тіла змінилася на жовто-білу. Це була перша познака, що починає опірюватися. Перше пір'ячко було колюче і нагадувало колючки дикобраза. Жовтеньке забарвлення довкола дзьоба та очей зникало. Помало витворювався міцний, гострий, довгий дзьобик. Коли рябошийці було 3 тижні, влізла йому до гнізда мурашка. Він дзьобнув її, хоч ніхто його цього не вчив. Потім наклонився до мертвої мурашки і дзьобиком провірив, що він накоїв. Певно, вважав чорну мурашку за зеренце і тому вбив невинне сотворіннячко, яке по-приятельськи відносилося до малого голуб'яти. Вірмо, що соромився цього. Нехай буде як хоче, але ніколи вже в житті не забив другої мурашки. На 5-му тижні свого життя відважився вискочити з гнізда і напитися води з миски, що стояла перед кліткою. Хоч батьки ще постійно кормили його, він і сам старався кожного дня дістати якусь їжу. Сідав мені на руку і тут чи там дзьобнув якесь зернятко в долоні. Спочатку грався ним у горлі і аж потім ковтав. А коли ця гра повторювалась, обертав голівку до мене, дивився мені в очі, так якби хотів сказати: «Роблю це знаменито, не правда? Мусиш сказати моїм батькам, аж вернуться зі сонячної купелі, який я герой». Розвивався найпомаліше з усіх моїх голубів. Тоді саме я зробив одно відкриття. Досі я не знав, що голуби можуть літати у хмарі пороху і не сліпнути. Коли я спостерігав рябошийку, побачив одного дня, що його очі затягнені прозорою болонкою. Я думав, що він тратить зір. Перестрашений, витягнув я руку, щоб його зблизька оглянути. Але ледве я це зробив, рябошийка відчинив свої золоті очі і сховався до клітки. Все ж таки я його зловив, і при світлі ясного травневого сонця старанно перевірив його повіки та переконався, що крім звичайних, має голуб ще другі тонкі повіки, ніжні як шовковий папір. Скільки разів я повертав його до сонця, кожний раз голуб зачиняв очі тонкими повіками. І так я дізнався, що голуб має охоронну очну болонку, що уможливлює йому літати у хмарі пороху або проти сонця. По 14 днях рябошийку почали вчити літати. Не було це так дуже легко, хоч він народився птахом і був створений, щоб літати. Людська дитина радо купається, але досить води нап'ється, заки навчиться плавати. З моїм голубом було те саме. Мав недовір'я до своїх крил і хоч цілі години сидів на стрісі проти вітру, не спонукувало це його до лету. Щоб було ясніше, опишу вам нашу стріху. Вона була довкола огороджена стіною, високою, як 14-літній хлопець. В літні ночі майже вся наша родина спала на стрісі. Стіна не дозволяла й лунатикові скотитися у сні з четвертого поверха на брук. Кожного дня я саджав рябошийку на цю стіну. Там сидів він цілі години проти вітру, але літати не хотів. Одного разу положив я на стріху декілька горішків і покликав голуба, щоб собі їх узяв. Хвильку на мене дивився зацікавлено, потім, відвернувши свої очі від мене, вп'ялив їх у горішки. Це повторялося декілька разів. Коли ж урешті він переконався, що я не маю наміру сам подати йому ці ласощі, почав проходжуватися сюди й туди по стіні, витягаючи шию у сторону горіхів, що лежали зо три стопи під ним. Після тяжкої внутрішньої боротьби та вагання відважився зіскочити в долину. Якраз коли ніжками доторкнувся землі, щоб втримати рівновагу, рябошийка розпростер нараз досі зложені крила в усю їх ширину й довжину. Яка перемога! Тоді спостеріг я, що його пір'я змінилося. Замість невиразної сіро-синьої барви пишався рябошийка прекрасною голубою, як південне море синню. А в сонячному сяйві одного ранку залисніла нараз його шийка, як шнурок мінливих перлин. Але найважнішим питанням для мене була його наука літання. Залишив я це мистецтво його батькам. Вони самі повинні дати йому першу лекцію, хоч і сам я помагав у цьому. Кожного дня саджав я його на декілька хвилин на руку і махав нею вгору та в долину, чим приневолював голуба безупинно розкладати крила, щоби вдержати рівновагу на такій непевній підставі. Це трохи помагало, але на цьому і скінчилася моя участь у науці літання. Мабуть, ви хотіли б знати, чому я так змагався приспішити цю справу. Рябошийка відставав у науці літання, а червень – це час, коли приходять з Індостану мансунові дощі. Під час дощів літання є неможливе, а я ще хотів якнайскорше розпочати вправи орієнтаційного змислу у рябошийки. Було ще далеко до кінця травня, коли батько рябошийки одного дня взяв на себе обов'язок навчити його літати. Холодний вітер якраз затих. Небо було ясне, як прозорий шафір. Повітря було таке чисте, що можна було ясно бачити стріхи нашого міста, поля, ниви й горбки в широку далечінь. Біля третьої години пополудні грівся рябошийка на сонці на бетоновій стіні. Його батько, що кружляв над домом, спустився в долину і сів біля нього. Поглянув невдоволено на синка, ніби хотів сказати: «О, ти ледащо вже маєш 3 місяці, а ще не відважуєшся літати? Ти голуб чи черв'як?» Але рябошийка, шляхотна душа, не відповів. Це вплинуло на батька так, що висипав на нього цілу каскаду громів у голуб'ячій мові. Щоби не слухати закидів, що падали на нього, рябошийка втікав, але батько переслідував його, воркотів, гримів та бив крилами. Рябошийка ухилявся все далі і далі, але батько, не перестаючи ганьбити його, гнався за ним з новим запасом докорів. Врешті загнав його на сам край стіни і штовхнув цілою вагою свого тіла. Але рябошийка не падав ані півстопи. Він розпростер крила, і його падання перемінилося в лед. О, яка це була радісна хвилина для всіх учасників! Його мати, що якраз у долині біля сходів купалася, оправляючи собі пополудне у туалету, полетіла за сином, щоб йому товаришити. Спільно кружляли над стріхою найменше 10 хвилин, заки вернулися назад. Коли сідали на стріху, мати зложила крила з цілковитою певністю та спокоєм. Не такий був її син. Він був збентежений і перестрашений, як малий хлопчик, що вступає в холодну й глибоку воду. Трясся цілим тілом, обережно ступав по стрісі, дико смикаючи собою. Тріпав крилами, щоби вдержати рівновагу. Коли грудьми вдарив об стіну, зупинився врешті і зложив крила так скоро, як ми складаємо віяло. Віддихав тяжко від зворушення, а голубка тиснула до нього свої груди, неначе до маленького голятка, що потребує пестощів. Коли батько Рябошийки переконався, що його метода була успішна, полетів на подвір'я викупатися.